Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur galdera bat, zeinek ez ditu harrapatu katarroak neguan? Argi eta garbi esaten dute, hotzarekin katarroak datoz, baina hori egia alda. Hotzarekin lotuta aldaude katarroak. Hotzak errastu egiten aldu katarroaren kutsatzea edo. Ba horri buruz hitz egingo dugu gaur, baina lehendabizi, albiste bat labur-labur, gogoratu nahi dudalako zientzialari handi bat. Konturatu zarete, pertsona publiko ezagun bat hiltzen denean, Wikipediak segituan jasotzen du berria, oso azkarra dira. Harritzekoa batzutan, ez? Duela aste pare bat, adibide bat izan genuen, Wikipedian Charles Townes izena bilatzen baduzue, garai, duela bi aste, gainera, Charles T-O-V bikoitza N-E-S, Townes, irakurriko duzue 1915ko ustaldearen 28an jaiozela, Greenvillean, Hego Karolinan, eta 2015ko urtarrilaren 27an hil zela, Berkeleyn, Kalifornia, 89 urte zituen, ez dago gaizki. Konturatu zarete, ezta? Esan dut urtarrilaren 27an hil zela, eta momentu hartan irakurri izan banu, ere hil zela esango nun. Egia esan beharko nuke hil da, duela gutxi izan baita, baina nunbaiten jaiotze eta hiltze datak ikusten ditudanean parentesita artean idatzita, ba, ez dakit. Nahi gabe iragana etortzen zait burura, ez? Wikipedia, zu bai azkarra, ze azkarra zaren bai. Nola nahi ere? Townes hilda, Charles Townes. Aitortu dezagun izena, ez zaigu ezaguna egiten, ez. Baina sekulako ikerketa egin zuen, eta 1964an fisikako Nobel saria eman zioten horregatik. Batzuek dagoeneko urduri egongo zarete. Bai, nik bai ezagutzen dut, eta oraindik ez du esan, ura izan zen laserra asmatu zuenetako bat. Ba bai, laserra asmatu zuen. Townesek eta bi ikaslek, James Gordonek eta Herbert Zeigerrek, lehen laserra egin zuten. Bueno, egia esan etzen laser bat, baizik eta maser bat. Zergatik esaten dut hori, ba, laser hitzaren L horrek argia adierazten du, ez, ingeleseko light hitzetik datorrelako. Eta Townesen tresnak ez zuen argirik igortzen, mikrouinak igortzen zituen ordea, microwaves ingelesez. Horregatik maser da, eta ez laser. Eta egia esan Townesen maserrak ez zuen modu jarraian funtzionatzen. Mikrouin koherenteak eta kuantikoki amplifikatuak igortzen zituen nahi zuen guztia. Baina segituan geratu egiten zen. Soviet Batasuneko Nikolai Basov eta Alexander Proyorov, bi fisikari haiek, asmatu zuten modu bat maserrak etengabe funtzionatzeko. Eta horregatik haiek ere jaso zuten Nobel saria Townesekin batera. Egia esan. Egia asko azaleratzen dira lan baten zehetasunak astartzen direnean bizitza horrelakoa da. Ba, gizu, eh? Townesen lana, laserra barkatu, ez zen laser bat eta gainera ez zuen modu jarraian funtzionatzen. Guk laser deitzen dugun lehen trastea, 7 urte geroago egin zuten 1960an. Theodor Mainmanek egin zuen. Orduan, galdera da, zeinek asmatu zuen laserra? Bueno, ba, galdera, benetan, zaila da, izen bakar batekin erantzuteko. Hala ere, bueno, lasaitu beharko genuke, pentsatu behar da, Townesen lan ura gabe, 1960an, etzela laserrek izango, ez modu batean ez bestean. Agian, beste norbaitek garatuko zuen, agian, askoz geroago ez, auskalo, zeinek daki, baina gauzak izan ziren bezala izateko, Townesen lana ezinbesteko izan zen. Eta hori gogoratu nahi dut gaur. Horixe ba, Charles Townes hilda, hiltzen, urtarrilaren 27an. Orain katarroari buruz arituko gara. Ahozko tradizioak argi eta garbi esaten du, arropa jantzi edo ostu egingo zara. eta oztu ezkero, katarroa harrapatuko duzu. Etxeko tradizioa da, batez ere amek eta amonek ahoz zabalduta, ezta. Eta etxe guztietan berdina da, arropa jantzi eta edo oztu ingo zara eta katarroa harrapatuko duzu. Katarroaren izenak hizkuntza askotan horixe bera adierazten du gainera. Euskaraz katarroari otzeria deitzen zaio. Gaztelaniaz resfriado, frantsesez froid eta ingelesez zalantzarik balego cold, zuzenean cold. Alegia, hotza eta katarroa esateko hitz berbera. Cold. Orain, hotzaren eta katarroen arteko harremana benetan horrelakoa da? Ozten garenean katarro gehiago harrapatzen ditugu? Eta ala bada, zergatik, hori egia da. Zientzialariek ikertu aldute hori egia denala ez. Ba bai, ikertu egin dute, eta bitxia da zer aurkitu duten. Adituek, denbora luzez esaten zuten hori etzela egia. Hotzak berak ez duela zer ikusirik katarroa harrapatzearekin. Eta argudio oso onak zituzten hori esateko. Batetik, katarroa virus batzuek eragiten dutela. Rinovirusek eta koronavirusek batez ere. Baina tira, virusek. Eta hotzak ez duela eragiten katarroa hotzak berak. -20 gradutan hanka utzik ibilita ere, ez badago virusik inguruan, etzara kutsatuko, ez duzu katarroa harrapatuko. Eta hori egia da, azpimarratu behar da, hori egia da. Bestetik, adituek zioten, hotza dela eta ba neguan jendeak baduela joera elkartzeko, toki itxietan adibidez, kontaktua gehiago dugu, eta beraz, elkarri kutsatu egiten diogula katarroa askoz gehiago, ba, bueno, udan baino adibidez. Eta hori ere, egia da. Eta, bueno, bi egi ditugu, eta argudio horiekin argi zuten, hotzak ez duela parte hartzen katarroa harrapatzearen prozesuan. Puntu. Ez, ba, puntu ez. Azken urte hauetan ikerketa berriak izan dira eta adituak konturatu dira hotzak ere, bueno, eragiten duela zerbait. Azkar esan da, gorputzaren defentsa sistemari eragiten dio, eta birusa errazago sartzen da gorputzean. Hau, tira, oso erraz esaten da, baina zientifikoki baiestatzea ez da inerraza, esango nuke, zaila dela. Tira, gauza asko gertatzen dira gorputza hotzetan jartzen dugunean. Baina efektu nagusia, hau ere, ez dakit, modu gordinean kontatuta, gorputzak organo garrantzitsuenak babesten dituela da. Eta besteak, organo garrantzitsuak ez direnak, ba ez ditu babesten. Garunak, bihotzak edo gibelak adibidez ez du berotasunik galduko. Baina besoak eta hankak adibidez bai. Besoak eta hankak eta baita sudurra ere. Berotasuna ez du hainbesteko berotasuna gordetzen, ez dakit nola esan hau. Baina berotasuna gordetzea sudurrean ez da lehentasun bat gorputzarentzat hotza dagoenean. Tira, berotasuna odolarekin dator eta horrek izan nahi du hotzetan gorputzak ez duela hainbesteko odola pompatzen sudurrera. Eta noski odol gutxi dagoen tokian, leukozito gutxi daude, gure zelula defendatzaile horiek. Beraz, virusek oztopo gutxi topatzen dute gorputzean sartzeko. Beraz, ulertzen da nola eragiten duen hotzak katarroa harrapatzearen kontu horretan. Defentsak gutxitu egiten dira, nolabait bidea, gorputzean sartzeko bidea virusek erresagoa daukate. Eta ez hori bakarrik, beste gauza asko ere gertatzen dira, arnaz bidetara ere iristen da hotza, adibidez. Mukosan oksidazio reakzioak gertatzen dira, hango zelula asko hiltzen dira. Beste egitura batzuk ere, batira, kaltetzen dira, ez dira behar bezala edo mugitzen edo gelditzen. Panorama osorik deskribatzea ezinezkoa da, luzea da eta batez ere ez ezaguna, ez dakigu den dena panorama horri buruz, baino argi dago gauza asko direla. Noski beste faktore askok ere ez hotza bakarrik. Faktore askok eragiten dute defentsa sisteman, baina gaur hotza zari gara eta esandakoa. Adituak konturatu dira ahozko tradizioa zuzen zegoela neurri handi batean. Haien argudio zaharrak oraindik ere zuzenak dira kontuz. Ez dago zalantzarik. Neguan gehiagotan elkartzeko joera gerengatik, katarro gehiago harrapatzen ditugu, elkarri gehiagotan kutsatzen diogulako katarroa, noski, hori egia da. Baina ez da hori bakarrik. Horregatik, hotza dagoenean, ze esango dizuet. Arropa jantzi. Eta sudurra tapatzea ere, ez legoike bat ere gaizki egongo. Tira, gomendio, begibistako gomendionekin bukatuko dugu, ez? Hotza dagoenean arropa jantzi. Ez nauzue behar horretarako, baina tira, interesgarria da katarroaren kontuak eta zientziaren kontuak. Ea, zenbateraino zientzia komatxoen artean estandarrak egin dion kaso katarroaren kontu honi, ez? Ba, onaino gaurko saioa datorren astean berriz ere izango gara zuekin, noski zientzia kontu gehiagorekin, zientzia estandar edo ez, kontu gehiagorekin. Zuen irrati honetan izango nauzue eta bitartean nahi baduzue zientziaz irakurri, ba irubikoitz.zientzia.eus atarian badituzue aukerak. Tira, ba datorren aste arte ondo izan. Agur.